Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Moldovenii își pot permite să cheltuiască pe an doar 685 de euro, potrivit unui studiu realizat de un institut german de cercetare.
Trebuie macaroană, trebuie un zahăr, trebuie o sare, trebuie și aceea. Și când cați, rămâi.
Cu 300 de lei, cum să-mi cumpăr haină nouă? Asta haină cumpărat vremea când era.
Președintele Rusiei Vladimir Putin promite reînnoirea totală a clasei politice de la Moscova după apropiatele alegeri.
Și înainte de referendumul privind votul uninominal din România de duminică, președintele Băsescu contestă varianta guvernului pentru votul uninominal la Curtea Constituțională. Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele rus Vladimir Putin a promis o reînnoire totală a conducerei Rusiei în urma apropiatelor alegeri parlamentare și prezidențiale. La o întâlnire electorală pe un stadion din Moscova, el a spus însă că Partidul Rusia Unită, pe listele căruia candidează la alegerile parlamentare de pe 2 decembrie, trebuie să obțină victoria, ca această reînnoire să aibă loc așa cum trebuie, iar actualele politici de dezvoltare ale Rusiei să fie continuate. În Ucraina au continuat azi funeraliile minerilor decedați în explozia de gaz metan într-o mină din regiunea Donetsk. Autoritățile ucrainene au confirmat moartea cel puțin 90 de bărbați, iar alții 10 sunt dați dispăruți după cel mai grav accident minier de când Ucraina a devenit țară independentă. Explozia a avut loc duminica trecută la o adâncime de peste 1000 de metri. Statele Unite au anunțat oficial că președintele George Bush va găzdui marțea viitoare la Annapolis, statul Maryland, conferința internațională dedicată procesului de pace din Orientul Mijlociu. Conferința a fost descrisă ca o primă oportunitate în ultimii 7 ani pentru negocieri oficiale între israelieni și palestinieni, negocieri în scopul creării unui stat palestinian independent. Autoritățile pakistaneze l-au eliberat din detenție pe unul din liderii opoziției, Imran Khan, fost jucător de cricket devenit politician. Khan a fost arestat săptămâna trecută pe baza legislației antiteroriste în urma încercărilor să conducă un protest studențesc împotriva președintelui Pervez Musharraf, în ciuda stării de urgență instituită în Pakistan. Ministrul pakistanez al justiției a spus că au mai fost eliberați încă 5600 de avocați, judecători și activiști politici reținuți în timpul stării de urgență, iar alții 600 urmează a fi eliberați în curând. Premierul britanic Gordon Brown și-a cerut scuze pentru pierderea de către autorități a unor discuri de computer care conțineau datele personale ale unei jumătăți din populația Marii Britanii.
I profoundly regret and apologize for the inconvenience.
Premierul Brown a anunțat declanșarea unei anchete. Datele personale ale unui număr de 25 de milioane de oameni, practic datele fiecărei familii cu copii sub 16 ani, au dispărut când autoritățile fiscale au trimis discurile pentru un control la guvern folosind serviciul de poștă internă. Premierul britanic a spus că nu există dovezi că informațiile ar fi ajuns pe mâini criminale. Un judecător francez a deschis oficial investigațiile împotriva fostului președinte Jacques Chirac, acuzat de delapidare din fondurile publice în perioada când a fost primar al Parisului, între 1977 și 1995. Chirac a dezmințit orice încălcări. Cazul, unul din câteva împotriva fostului președinte francez, se referă la faptul că i-ar fi promovat ilegal în funcții municipale pe 40 de simpatizanți de centru-dreapta. În luna iulie, Jacques Chirac fusese chestionat într-un alt dosar asemănător.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Puterea de cumpărare a cetățenilor moldoveni este de 685 de euro pe an, fiind cea mai mică din Europa, arată studiul companiei germane GFK. Puterea de cumpărare în Europa 2007-2008, dat publicității săptămâna trecută la Nürnberg. Cele mai mari venituri, potrivit studiului, le au elvețienii și locuitorii din Liechtenstein, în medie peste 27.000 de euro pe an. Aceștia sunt urmați de locuitorii din Luxemburg.
Studiul realizat în 40 de țări mai arată arată că în anumite părți ale Europei centrale și de răsărit, oamenii sunt mai bogați decât în unele zone din țările Europei Occidentale. Astfel, locuitorii din Budapesta au mai mulți bani decât cei din localitatea Freien-Bessingen din landul Turingia, din Germania. La fel, locuitorii capitalelor țărilor baltice au mai mulți bani decât cei din sudul Italiei. Dar, scrie studiul, comparând puterea de cumpărare a țărilor Uniunii Europene, cetățenii țărilor nou intrate în Uniune sunt mai puțin prosperi decât cei din țările aflate de mai mulți ani în Uniunea Europeană.
Cu toate acestea, scrie mai departe studiul, puterea de cumpărare a letonilor, estonilor, lituanienilor a crescut simțitor. Din țările din afara Uniunii Europene au înregistrat creșteri spectaculoase cetățenii Serbiei. Studiul mai arată că în ceea ce privește situația țărilor aflate la coada clasamentului, lucrurile au rămas neschimbate. Chiar dacă puterea de cumpărare a ucrainienilor a crescut cu 26% în ultimul an, puterea de cumpărare pe cap de locuitor pe an este de doar 1487 de euro, plasându-se pe poziția 39, adică înaintea Moldovei. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut și ea în 2007 față de 2006 și este acum de 3.036 de euro pe an, România plasându-se pe poziția 32 în urma Croației, Serbiei și Turciei, dar înaintea Bulgariei.
Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a fost într-un sat nu departe de Chișinău și a căutat să afle cum se descurcă oamenii cu banii pe care iau.
Uitată de lume, la numai vreo 50 de kilometri de capitală, localitatea Cobusca Veche, raionul Aneninoi, cu vreo 200 de case și 300 de locuitori, este locul în care oamenii nu prea au auzit de termeni economici, ca putere de cumpărare sau inflație. Țăranii știu însă că veniturile pe care le agonisesc ei de-a lungul anului sunt prea mici ca să acopere cheltuielile necesare pentru un trai asigurat. Soții Vasile și Nina Rusu, primii pe care i-am întâlnit în această localitate, mi-au spus că trăiesc pe două pensii, câte 500 de lei fiecare, astfel încât un calcul simplu arată că puterea lor de cumpărare este chiar sub media estimată de instituțiile europene.
Prindem piante, am 600 de lei, nici nu ne ajungi mai multe leacuri decât pe mâncare. Dar și cumpărăm producții, pâini.
Și s-a dus la magazin.
Anul ăsta nu s-au prefăcut cartofi, orezul, tot cumpărăm zahăr. Dar dacă nu avem și mâncăm și este. Nu mai mâncăm delicateți facem. Trăim, ba cu cartofă, ba cu una, cu alta.
Istorii similare am aflat și de la alți câțiva localnici. Oamenii spun că câștigurile lor se rezumă la pensii, lucru cu ziua și comerț cu produse agricole din gospodării. Cheltuielile, în schimb, sunt de câteva ori mai mari.
Cheltuielile sunt mari. De venit nimic, poți spui. Dar de unii, că așa lucrăm, într-o parte, alta.
De ani, nu mai știu, dar de pe luni, dacă prindesc până pensie, noi nu ne ajungem pe o luni de zile. Cumpăr lecuiri, că am cumpărat lecuiri, eu cu iarbă sufăr. Mi-au murit copiii mari, i-am pierdut-i. De foc, n-aveam ea ca...
Nu ne dă ajutor cu nică.
Cu de foc nu ne dă nici cărbuni, nici tu lemne, nici nu-i bate scap, taie din harman, dacă ai un copac. Al tai să faci foc. Dacă n-ai în harman, în păduri, dacă te prinde, te străfuiește. Și că așa trăim.
470, mutare. Dar eu vă într-o săptămână o cheltui. Trebuie o macaroană, trebuie un zahăr, trebuie o sare, trebuie și aceea. Și când cați, rămâi.
E că amuia a venit doamna din primărie și a întrebat-o pe una, că când plătești pământul? Măi, astea să nu rămânem încurcate. Când îți pare că dacă nu plătești, te iau și te închid. Apoi și mai gândiți la de acolo. Aici ne am îmbră măcar de scolță.
Printre săteni remarc o mătușă cu un pardesiu mai arătos. O întreb cât de des își permite să-și cumpere o haină.
Cu 300 de lei cum să-mi cumpăr haină nouă? Asta haină cumpărat vremea când era. Sovietice, știi, mai era atunci altfel de trăit. Și am mai cumpărat o haină, avem, dar acum nu o cumpărăm.
De la comunitarcă, norocul lor când ne trimite toată America. Tufle, dar și 1.000 de lei, eu cu 1.000 de lei trebuie să lucrez două luni jumătate.
Dar ce cred copiii despre puterea de cumpărare a părinților lor? Întrebare pe care o adresez Alinei Bodrug, o copilă de vreo 14 ani pe care o întâlnesc venind de la școală.
Păi la mine, dacă suntem 4 surori și 2 frați, cum ar mi-ai duci la lucru, mai prășești vara și...
Și voi la prășit.
Dacă mă ales vara, în cecior, cu mama de rând, avem hectare, pământuri. Mă ajută, așa merităm și noi. Mama zice, cum lucrați, așa vă cumpăr.
Cercetarea Institutului German de Studiere a Pieței, din care rezultă că puterea de cumpărare a moldovenilor este cea mai mică din Europa, a luat în calcul indemnizațiile pentru șomaj, veniturile familiale și pensiile. Economistul de la Expert Group, Alexandru Prunenco, crede totuși că studiul subestimează puterea de cumpărare a moldovenilor și iată de ce.
Într-adevăr, populația din Republica Moldova are una din cele mai mici capacități de cumpărare, dar totuși mă tem că în aceste date nu au fost luate în calcul remitențele, care sunt folosite enorm de mult la cumpărare, care constituie incomparabil mai mult cu Ucraina sau Albania, care toți la coadă. Cota remitenților e mult mai mare în Moldova decât în Ucraina sau Albania.
Pe de altă parte, un studiu recent al Biroului Național de Statistică certifică în parte datele pe care le-a obținut Institutul German. Cercetarea a arătat că o persoană cheltuie lunar pentru consum în Republica Moldova medie 950 de lei, echivalentul la 55 de euro, iar între cota medie de cheltuieli lunare și pragul sărăciei, diferența nu este decât de 200 de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe partide din Moldova au semnat o declarație comună prin care califică proiectele bugetului de stat pentru anul 2008 drept discriminatoriu, care, cităm, ține cont de apartenența politică a administrației locale și nu este în concordanță cu necesitățile și problemele reale cu care se confruntă cetățenii. Potrivit semnatarilor declarației, sumele alocate raioanelor conduse de reprezentanții ai Partidului Comuniștilor de Guvernământ depășesc cu până la 10 ori sumele alocate raioanelor guvernate de reprezentanții altor partide. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a stat de vorbă cu mai mulți consilieri locali despre relația pe care o au cu autoritățile centrale și despre problemele lor.
Președintele Ligii Naționale a Asociațiilor de Primari, Vasile Balan, declară că noi aleși locali, îndeosebi ai partidelor de opoziție, după scrutinul din această vară, cu greu fac față problemelor din localitate, și asta pentru că nu dispun de bani.
Guvernarea actuală se ține de formula supercentralizarea finanțelor și țin administrația publică locală ca o cenușărească, ca ceva adăugător. Banii sunt puțini, nu prea aici ajunge. Autoritățile locale nu se descurcă nicicum. E o stare colaps acum în autoritățile locale.
Balan consideră că primarii ar trebui să fie implicați mai mult în luarea deciziilor, iar la guvern ar trebui să existe o structură care ar facilita dialogul dintre autoritățile centrale și cele locale. Din păcate, susține Balan, administrația centrală nu a înțeles până în prezent rolul și locul administrației publice locale. Câteva partide politice de opoziție, între care Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal, au semnat marți o declarație în care califică proiectul bugetului de stat pentru anul 2008 drept unul discriminatoriu, care ar ține cont doar de apartenența politică a administrației locale și nu ar fi în concordanță cu necesitățile și problemele reale cu care se confruntă cetățenii. Guvernul nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații. Pentru că asistența autorităților centrale întârzie să apară, noi aleși locali, îndeosebi cei din opoziție, spun că încearcă să se descurce de unii singuri. Valeriu Răilean este consilier local în primăria satului Cucuruzeni, raionul Orhei, și este reprezentant al Alianței Moldova Noastră.
Astăzi, noi nu trebuie numai să așteptăm banul acela dat ca ajutor. Dacă ni s-a dat undița cu cărligul, să știm singuri a munci și a arăta rezultatele muncii noastre.
Iată ce ne-a spus și Maria Boaghe, consilier local de la Orhei.
Venind din alte țări, ne-au sugerat idei, nu-mi duce înapoi în teritoriu și împreună cu ceilalți aleșii noștri din sat, să ne stăruim să atragem cât mai multe proiecte în sat la noi ca să putem face ceva.
Pentru a-și cunoaște mai bine drepturile, dar și competențele, astfel încât să facă fața problemelor din localitate, noi aleși locali sunt instruiți de reprezentanții Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. De ce au nevoie de asemenea programe de instruire, explică Carina Imonen, coordonator rezident ONU în Republica Moldova. Aceste programe de instruire vor contribui la crearea unei administrații publice locale transparente și responsabile. Implicarea activă a consilierilor locali în activitățile publice, îmbunătățirea calității deciziilor adoptate și stabilirea dialogului continuu cu cetățenii sunt cheia unei bune guvernări. Până la sfârșitul acestui an, în jur de 12.000 de reprezentanți ai administrației locale vor beneficia de programe de instruire în cadrul proiectului Autoguvernarea Locală și Participare al Programului Integrat de Dezvoltare Locală PNUD Moldova, cofinanțat de Fundația Soros și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de luni 19 noiembrie, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 va fi difuzată pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 7180 kHz. Repetăm, 7180 kHz. Aici Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a promis o reînnoire totală a conducerei Rusiei în urma apropiatelor alegeri parlamentare și prezidențiale. Vorbind la o întâlnire electorală pe stadionul Lujniki de la Moscova, Putin și-a îndemnat susținătorii să contribuie la victoria partidului Rusia Unită la scrutinul parlamentar de pe 2 decembrie. Gândiți-vă la faptul că în următoarele luni va avea loc o reînnoire totală a conducerii de vârf din Rusia, iar pentru ca această reînnoire să aibă loc cum trebuie, cu succes în beneficiul țării, așa ca viitorul parlament și președinte să poată coopera eficace și acționa într-o prosperare a tuturor cetățenilor țării, tot de ce avem nevoie este victoria, a spus liderul de la Moscova. Vladimir Putin candidează pentru un loc în Duma de Stat în fruntea listei Partidului de Guvernare Rusia Unită, pe care tot el l-a fondat. Constituția îi interzice să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial consecutiv, iar președintele Putin a decis să nu o modifice. La numeroase mitinguri pro-Putin, susținătorii săi i-au cerut să găsească o formulă în care ar rămâne la cârma Rusiei și fără să fie președinte, dar nu este clar deocamdată în ce mod. Presa a speculat că Vladimir Putin va face marele anunț la întâlnirea electorală de astăzi, dar el a sugerat doar că dorește să fortifice puterea legislativă. Mi-am dat acordul să conduc lista Rusiei Unite și am făcut acest lucru în mod absolut conștient. Astfel, cred că voi putea contribui la formarea unei puteri legislative eficace și cu autoritate. Victoria lui Putin, victoria Rusiei, se putea citi astăzi pe un imens banner adus la adunarea de pe stadionul Lujniki, în care au răsunat cântece din epoca sovietică și scandări patriotice ale mulțimii. Pe un asemenea fundal, Vladimir Putin a criticat guvernele străine de sprijinirea opoziției, iar pe oponenții săi politici de tentative de subminare a Rusiei. Ei vor o Rusie slabă și bolnăvicioasă, cu o societate dezorientată și divizată, a spus Vladimir Putin. Nu toți doritorii însă au putut intra azi pe stadionul Lujniki să-l asculte pe liderul rus. Zeci de jurnaliști locali și străini au fost lăsați pe din afara stadionului, înconjurat de cordoanele forțelor de ordine.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, la sfârșitul săptămânii, electoratul este chemat să voteze în cadrul primelor alegeri europene la care participă această țară și să-și spună părerea în legătură cu votul uninominal. De la București, Radu Stănescu cu mai multe detalii despre scrutinul de duminică.
Cetățenii sunt chemați pentru prima oară să aleagă pe cei 35 de europarlamentari care vor reprezenta România în Parlamentul European. În al doilea rând, este vorba despre un referendum la care românii sunt întrebați dacă acceptă schimbarea sistemului de vot actual pe listă de partid într-unul uninominal în care alegătorii să voteze persoane. Trei partide sunt cotate în sondaje cu șansa de a trece cu ușurință de pragul electoral de 5%. Este vorba despre Partidul Democrat, editat cu aproximativ 40%. De Partidul Social Democrat cu 15-20% și de Partidul Național Liberal cu aproximativ 10-15%. Alte patru partide se află la limita pragului electoral, cum ar fi PRM și Partidul Liberal Democrat, PLD, cu câte 6% fiecare, precum și UDMR, Partidul Minorității Maghiare, și Partidul lui Gigi Becali, PNG, cu câte 5%. Campania electorală pentru europarlamentare a constat în confruntarea partidelor pe teme de politică internă, în vreme ce tematica strict europeană și pregătirea candidaților pe acest domeniu au trecut în plan secundar. Subiectele referitoare la scandaluri de corupție sau creșterea pensiilor au fost dublate de polemica privind votul uninominal, ținând cont de faptul că în dezbaterea publică sunt lansate în aceste zile două tipuri de sistem uninominal. În ce privește referendumul pentru votul uninominal, cetățenii vor fi întrebați dacă acceptă votul uninominal majoritar, două tururi de scrutin propus de președintele Traian Băsescu. Ei pot răspunde cu da sau nu. Acest sistem în două tururi de scrutin este identic cu cel folosit la desemnarea primarilor. Referendumul nu va fi validat în cazul în care prezența la urne va fi mai mică de 50% din cei înscriși în listele de alegători. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Alegerile și referendumul de duminică țin prima pagină a ziarelor bucureștene, după cum ne spune Tania Radu.
E foarte greu astăzi să-i mai îndemn pe români să meargă la vot, scrie astăzi Robert Turcescu în Cotidian. Lipsa de entuziasm se explică, în opinia lui, prin două mari dezamăgiri. Cea de după 1996, când alegătorii au sperat în performanța guvernării Convenției Democratice, și cea de după 2004. Actuala perioadă politică a stârnit, cităm, un val cumplit de furie și dispreț care a îndepărtat electoratul de politicienii compromiși, ale căror promisiuni de campanie s-au dovedit a fi doar o salată de vorbe. Am încheiat citatul. Robert Turcescu crede că în cele două momente politice, electoratul din România a fost manipulat emoțional. Sabina Fati se referă în România Liberă la sondaje recente care arată că aproape jumătate dintre români nu știu care sunt diferențele între votul uninominal propus de președintele Traian Băsescu drept temă pentru referendumul de duminică și votul uninominal susținut de guvern. Oricum, aproximativ 10% dintre votanți nici nu știu măcar că pe 25 noiembrie sunt alegeri pentru Parlamentul European și în același timp referendum privind sistemul electoral. Sistemul votului uninominal absolut în două tururi de scrutin, pentru care pledează președintele Traian Băsescu, ar fi capabil să schimbe cu adevărat ceva în calitatea clasei politice, dar numai peste 9 ani, pentru că, în orice caz, primul parlament, chiar și votat om cu om, nu va recolta alte figuri decât cele care există acum pe piața politică, se mai arată în România Liberă. Nu este și opinia lui Cristian Pârvulescu, care scrie în Cotidian. El susține că riscurile acestui sistem de vot se văd acum în Franța, unde parlamentul a fost alcătuit pe baza simpatiei față de fiecare candidat în parte și nu printr-o negociere care să asigure pacea socială. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La ședința guvernului de la Chișinău a fost modificat azi statutul lucrărilor la calea ferată Cantemir-Cahul. După cum ne spune Lina Grâu, care a fost la guvern, această decizie de a le conferi statut de lucrări de importanță națională și utilitate socială îi va defavoriza pe cei 57 de proprietari de pământ ce urmează să fie desproprietăriți pentru a se putea efectua construcțiile.
Directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, Alexandru Bannicov, a declarat că pentru construcția acestui tronson de cale ferată, statul trebuie să cumpere terenuri de la 537 de proprietari. Agenția a elaborat contractele, dar în procesul semnării acestora, 18 proprietari din satele Colebaș, Brânză, Manta, Băleni și Câșlița Prut, citez, și-au exprimat dezacordul cu efortul conducerii țării pentru îmbunătățirea considerabilă a condițiilor de folosire rațională a portului internațional Giurgiulești și au impus condiții ilegale de cumpărare a pământului pe care îl au în proprietate. Situația de față, spune Bannicov, împiedică realizarea lucrărilor de construcție în termenii stabiliți, adică până la 1 octombrie 2008, și având în vedere că negocierile repetate cu proprietarii nu au adus la niciun rezultat, Agenția Relații Funciare și Cadastru propune conferirea unui statut de lucrări de importanță națională și utilitate socială construcției căi ferate Cantemir-Cahul pentru a asigura procurarea fără piedici a pământului și a altor bunuri pentru necesitățile statului, a mai spus Alexandru Bannicov. Premierul Vasile Tarlev a apreciat că lucrările de construcție a tronsonului de cale ferată Cantemir-Cahul de 52 de kilometri sunt importante pentru țară și trebuie mobilizate toate forțele pentru ca acesta să fie dat în exploatare în termen. El a spus că în timp ce unii proprietari și-au exprimat dorința de a dona terenul lor în folosul statului, gândindu-se la binele pe care îl va aduce această cale ferată regiunii pe viitor, alții cer prețuri speculative.
Circa 50% din volumul lucrărilor practic sunt îndeplinite. Mai mult de 11 kilometri de cale ferată deja este instalat. Însă, cu regret, sunt persoane care, știind că lotul lui este acolo, 500 au vândut și el unul nu a vândut și cere 15 milioane de dolari. Nu este absurd. Deci eu cred că inițiativa este binevenită.
Avocatul Vitalie Nagaceschi, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, consideră că proprietarii ale căror terenuri vor fi naționalizate de guvern vor putea apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul în care prețul oferit pentru terenuri va fi prea mic.
În cazul în care prețul acordat de către guvern va fi unul evident mai mic decât cel de piață, persoanele ale căror proprietăți astfel vor fi naționalizate, în principiu e vorba de naționalizare, dar în interesul public, vor putea să adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului spune că dacă se impune un interes public, într-adevăr o proprietate poate fi inclusiv și naționalizată, dar în așa caz este obligatoriu ca să intervină o reparație rapidă și echitabilă. Totul depinde dacă această reparație care va acorda o guvernul va fi una echitabilă sau nu.
Mai spune avocatul Vitalie Nagaceschi, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În această săptămână, Monica Lovinescu, scriitoare, critic literar și o voce de neuitat a postului nostru de radio, a împlinit la Paris 84 de ani. Comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu este un gând de la mulți ani pentru una din cele mai importante personalități ale culturii românești.
Monica Lovinescu este unul din marile modele intelectuale pentru oamenii de cultură români de o parte și alta Prutului, un scriitor uriaș și o voce a conștiinței morale care a salvat criteriile de demnitate în cultura română sub comunism. Luni, 19 noiembrie, doamna Lovinescu a împlinit 84 de ani și cred că ar fi util să amintim câteva repere din biografia sa, într-o vreme în care lipsa de scrupule și confuzia valorilor au luat proporțiile unei adevărate pandemii. Decizia Monicăi Lovinescu de a cere azil politic la Paris, unde se afla din 1947 cu o bursă a statului francez, i-a așezat destinul, se poate spune, în tiparele unei consacrări dramatice. Avea o înzestrare literară de excepție. Ca fiica marelui critic Eugen Lovinescu, ar fi putut să-și facă un nume strălucit pe firmamentul literelor franceze. A ales însă o altă cale. A ales să se dedice țării sale, alături de Virgil Ierunca, pentru a denunța dictatura comunistă de la microfonul Europei Libere. Nu a făcut-o exclusiv dintr-un sentiment al urgenței civice. A fost și o datorie de familie. Mama sa, Ecaterina Bălăcioiu, a murit torturată în închisorile comuniste. De atunci, vreme de circa 3 decenii, cultura și societatea românească și-au reglat respirația în ritmul comentariilor sale, în care judecata de valoare literară s-a altoit pe trunchiul principiilor morale. De altfel, anume Monica Lovinescu a lansat termenul est etica, pe care îl descifrăm astfel. Nu poți sta liniștit ca artist așteptând să ți se așeze îngerul pe umăr, în timp ce semenii tăi suferă în cătușele unui regim despotic. După 1990, Monicăi Lovinescu i-au apărut la editura Humanitas 6 volume de cronici literare, reunite sub genericul Unde scurte, 2 volume de memorii, cu un titlu solemn sibilinic, La apa Vavilonului, o carte de eseuri și 5 volume de jurnal, acesta din urmă fiind o cronică pătrunzătoare a unei perioade furtunoase, 1981-2000, din istoria recentă a României, țară care își poate recunoaște trăsăturile în diagnosticele exacte ale autoarei. Însă cărțile nu pot suplini timbrul inconfundabil al glasului Monicăi Lovinescu, glas care a devenit un adevărat blazon de noblețe pentru Europa Liberă. Ar fi cât se poate de fericită ideea editării pe CD a emisiunilor sale de radio, care vor reprezenta peste timp piese de patrimoniu cultural. Când mă gândesc la Monica Lovinescu, trăiesc un sentiment de iubire și venerație. A fost profesorul nostru de literatură, al scriitorilor din generația 80-90, într-o perioadă de crunt dezmăț ideologic în Moldova sovietizată. De la doamna Lovinescu am învățat ce este valoarea în literatură și cum trebuie tratată impostura, ce preț are curajul sau, dimpotrivă, cât de dezastruoase pentru comunitate se dovedesc derapajele morale ale unor oameni de cultură. Emisiunile sale, Teze și Antiteze la Paris și, respectiv, Actualitatea culturală românească au constituit adevărate regaluri intelectuale, pentru care cei ce nu le-au ascultat ar trebui să ne invidieze. La mulți ani, doamnă Monica Lovinescu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Oleg Cristal de la Moldova Suverană.
Continuă serialul în stilul Agentul 007, în care un fost agent al Serviciului de Informații Externe al României, pe nume Mihai Conțiu, dezvăluie anumite misiuni din trecutul său. Tot joi scriem despre dezvăluirile făcute de către șeful EUBAM, Ferenc Banfi, referitoare la contrabanda de milioane și scheme ilicite de înregistrare a automobililor de lux în Transnistria. Acesta, după circa 2 ani de la lansarea misiunii, a dat în vileagă proporțiile contrabandei pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Ca reacție la aceste informații, președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a criticat dur organele responsabile de securitatea frontierilor și a cerut demisia unor conducători ale instituțiilor vamale din regiunea Odessa. În materialul La vânătoarea de braconieri se informează despre raidurile efectuate în perioada 1-18 noiembrie de către Inspectoratului Ecologic de Stat, care a contracarat 238 de cazuri de braconaj și au fost confiscate 149 de arme. De asemenea, mai relatăm despre participarea corului Primavera la Festivalul Internațional de Muzică Corală Chirescu, desfășurat recent în orașul Cernavodă, România.
Doamnelor și domnilor, cu recomandările lui Oleg Cristal din Moldova Suverană, de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Extode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Nu uitați mâine dimineață la ora 7, o nouă ediție a emisiunii.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.